Afg'onistonning Qandahor viloyatida bugun mahalliy xavfsizlik kuchlari 2 jangarini o'ldirgan. Ular o'zini portlatishga tayyorlanayotgan edi, deydi rasmiylar. Harbiylarning bayon qilishicha, bu odamlar viloyat hokimining idorasiga kirgan, soqchilar bilan o'q almashgan, maxsus xizmat xodimlari nishonidan halok bo'lgan. Taliban ular bizning odamimiz deya tan olmoqda. Amerika Pokistonda havo hujumlari uchun kechirim so'rashdan bosh tortar ekan, hamkorlik kelajagi tahdid ostida. Muzokaralar bugun samarasiz tugagan.
For us, we've been very clear and we've been very consistent about what the necessary outcomes
AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman 2 kun davomida Islomobodda bu davlat rahbarlari bilan gaplashdi. O'tgan yilning noyabr oyida Amerika havo hujumlarida 24 pokistonlik zobit o'lgan edi. Afg'oniston bilan chegaradosh hududda yuz bergan bu voqea oradagi boshqa kelishmovchiliklarni ham yanada kuchaytirib yuborgan.
There's no question that the Afghanis have a base in Pakistan. But they also have, you know, moved across the border and have operated in enclaves and in Afghanistan.
AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta nazarida Afg'onistonda qaqshatqich xurujlar uyushtirayotgan haqqoniylar to'dasi Pokiston bilan zimdan hamkorlik qilayotgan haqida razvedka ma'lumotlari bor. Bu to'da chegarada mahkam joylashib olgan va Pokiston uning hujumlariga monelik qilmayapti, dedi rasmiylar. Islomobod NATOga yuk tashiladigan yo'llarni yopib qo'ygan. Norozi Vashington esa Pokistonga 3 milliard dollar yordamni ushlab turibdi. Bu tezlikda hal bo'ladigan masala emas, deydi arboblar. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta fikricha, Al-Qoida hamon katta xavf va uni bir yo'l bilan yo'q qilish mumkin emas. Ammo, deydi u, tashkilot asoschisi va rahnamosi Usama bin Laden o'ldirilgani terrorchilar uchun ulkan zarba bo'lgan. Al-Qoida mafkuraviy rahbarlardan ayrildi, deydi Panetta. Shu kungacha yo'q qilingan boshqa liderlarga ham ishora qilib. Endilikda terrorchilar yolg'iz harakat qilmoqda. Bir odam katta sonda aholini o'ldirishni rejalagan hollar ko'p uchramoqda. Noy masalan, Fransiyada bir kishi o't ochib, ommani yoppasiga qirganiga guvoh bo'ldik, deydi Panetta.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yeah, we achieve one of our main task which is the liaison with the parties in order to prepare and plan for the arrival for the 300 almost.
Birlashgan Millatlar tashkiloti kuzatuvchilari Suriyadagi vaziyat bilan tanishar ekan, hukumat va muxolif kuchlar bir-birini zo'ravonlikda ayblashda davom etmoqda. BMT va Arab Ligasi vositachiligida erishilgan tinchlik bitimiga hozircha hech kim amal qilmayapti. Huquq tashkilotlarining aniqlashicha, bugun poytaxt Damashqda 10 fuqaro armiya o'qidan halok bo'lgan. Latakiy viloyatida janglar avjida ekani ma'lum. Prezident Bashar al-Assad va uning ma'muriyati Turkiya bilan chegaradosh hududlarda terrorchilar yashiringan dedi. Bu mintaqada qochqinlar katta sonni tashkil etadi. BMT kuzatuvchi guruhiga Norvegiya general-mayori Robert Mood boshchilik qilmoqda. Yaqin kunlar ichida missiya a'zolarining soni 300 ga yetadi, dedi uning o'rinbosari Ahmad Kimichi. Suriya hukumati nazarida BMT bosh kotibi Ban Ki-mun noxolis ish ko'rmoqda. U o'z chiqishlarida muxolif kuchlarni quvvatlamoqda, dedi Damashq rasmiylari. BMTning javobi shuki, Ban Ki-mun har ikki tomonni tinchlikka undamoqda va sulh shartlarini eslatayotgani tabiiy.
The killings continue without relent. Shelling and explosions in residential areas go on. UN military observers report
BMT bosh kotibi odamlar asosan hukumat o'qidan o'lganiga urg'u bermoqda. Tashkilot hisobicha o'tgan bir yil ichida Suriyada 9 mingdan oshiq odam halok bo'lgan. Huquq tashkilotlari taxminicha esa asl raqamlar 11 mingdan ham ziyod. Bugun Livan zobitlari Liviyadan kelayotgan yirik kemani tekshirganida unda Suriyaga katta miqdorda qurol-aslaha olib ketilayotgani aniqlangan. Lutfulla deb nomlangan kemadagi vositalar muxolif kuchlarga atalgan, deydi inspektorlar. Malayziyada minglab fuqarolar saylov qonunlarini isloq qilish talabi bilan ko'chaga chiqqan. Poytaxt Kuala-Lumpurda kamida 25 ming odamni politsiya ko'zni yoshlantiradigan gaz va suv bilan tarqatib yuborishga harakat qilmoqda. Bahaybat shaharning katta ko'chalari yopiq, shuningdek yirik obyektlar ham. Muxolifat lideri, namoyishlar tashkilotchisi Anvar Ibrohim dediki, maqsad mustaqillik maydoni tomon yurish, adolat talab qilish. Malayziya xalqi erkinlik, ochiq saylovlar, oshkoralik va tenglik talabini olg'a suraverish kerak, dedi Anvar Ibrohim. Markaziy saylov komissiyasi hukumat qo'lida o'yinchoq, hokimiyatdagi koalitsiya ommani aldab kelmoqda, deya haqirmoqda namoyishchilar. Bosh vazir Najib Razzoq esa buni qat'iyan rad etadi. Xitoyda ko'zi ojiz huquqbon Cheng Guangcheng AQSh elchixonasida yashiringan. U a'zo tashkilot buni hozir tasdiqlamoqda. Ikki davlat rasmiylari uning taqdirini muhokama qilyapti.
Wen Dongli, zhe yi qie bu fa da xingwei, hen duo ren dou bu jie, jiujing shi di fang dang wei ganbu.
Shandong viloyatilik Chen Guangcheng aslida advokatlik qilar edi, shuningdek siyosiy faol. Xitoyda aholi sonini kamaytirish bobida olib borilayotgan siyosatni tanqid qilgani va huquqbuzarlik hollari haqida hisobotlar bergani bois qamoqqa olingan. Lekin yaqinda u qishlog'idagi hibsxonadan g'oyib bo'lgan. Keyinchalik uning yaqinlari faol Pekinga AQSh elchixonasiga yordam so'rab borgani va u yerda qabul qilinganini bayon etgan. Amerika diplomatlari bu borada lomim demayapti. Xitoy hukumati ham masala yuzasidan sukut saqlamoqda. AQSh davlat kotibasi Hillari Klinton va moliya vaziri Tim Geithner Pekinga safar qilish arafasida.
Well, I'm relieved to hear the reported news of human rights advocate Chen Guangcheng's escape from extended illegal home confinement.
AQShning respublikachi kongressmeni Kris Smit nazarida Chen Guangcheng zolim hukumatdan qochishga muvaffaq bo'lgani ijobiy hol, lekin uning yaqinlari hayoti xavf ostida, dedi qonunchi. Kris Smit Xitoy bo'yicha maxsus komissiya raisi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.